እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያታት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰንበት 1 ታሕሳስ 224 ወይ ድማ 22 ታሕሳስ 217 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ምስ ተወላዶ ምዕራብ ትግራይ ዝኾኑ ክልተ ነበርቲ ኣውሮጳ ፃኒሒት ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳሃይ እየ። ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ምንያፍርቂ
ድሓን ደምሲኹም ናይ ሎም ሰንበት ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ምስ ሓደ ቀንዲ ኣዛዚ ደባይ ተዋጋእቲ ትኽልል ውዕል ሰላም ከም ዝተፈራረሙ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ምስ ኣባል ፈፃም ስራሕን ኣዛዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ማእኸላይ ዞባ ዝነበረን ጃል ሰኚ ነጋሳ ውዕል ከም ዝተኸተመ ጠቒሶም ኣለዉ። ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ሰነድ ስምምዕ ወግዓዊ ይኮነን እንተኾነ መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝበሎ እቲ ውዕል ኣብቲ ክልል ሰላም ንክዓስል መሰረት ዘንፅፍ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ሽመልስ ብወገኖም ክልል ኦሮምያ ንስጉምቲ ሰኚ ከም ዝንእድ ጠቒሶም ኣለዉ። ሰኚ ብወገኑ ናብቲ ውዕል ዝተመለሰ ድሕሪ ቃንዛ ህዝቢ ምዕዛቡ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ሃገራት ናብ ቃዛ ረድኤት ዘእቱ ፅርግያ ብሰንኪ ዘጓነፈ ሆትራን ከም ዘቋረፀሎም ሰንበት ኣፍሊጡ። ኣማእት ኣሽሓተ ፀበይቲ ኣብ እዋን ቁርን በረድን ኣብ ድንኳናት ኣብ ዝነብርሉ እዋን ኣብ ዓለም ለኸ ረድኤት ተፀጊዖም ኣብ ዝውዕልሉን ዝሓድረሉን ግዜ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ዝሕዝን ሰብኣዊ ኩነታት ከጋድዶ እዩ ብሉ ተንተንቲ። በዓል ስልጣን ሕብራት ሃገራት ፊሊፒ ላዛሪኒ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ቃዛ ናብ ከሬም ሻሎም ዝሕልፍ ፅርግያ ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ። ዕጡቃት ንኣስታት 100 ናይ ፅዕነት መካይን ከም ዝጓሓልወን እውን ፊሊፕ ላዛራኒ ጠቒሶም ኣለዉ። ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ኣብ ታሪካዊ ስፍራ ኣሌፖን ከባቢኡን ድሕር ምብፅሖም ሰራዊት እቲ ሃገር ናብቶም ዕጡቃት ገፁ ይምርሽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብታሕሪር ኣልሻም ዝምርሑ ደባይ ተዋጋእቲ ሎም ሰንበት ንመብዛሕትኡ ዞባ ኣሌፖ ተቆፃፂሮም ኣብ ከተማ ሃማ እውን ኣቲና ኣለና ይብሉ። እዚ ዜና እዚ ግን ካብ ነፃ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ናብ ሶርያ ዝገሹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋሺ ንሪፖርተራት ከም ዝገለፅዎ ሃገሮም ንመንግስት ሶርያ ክትሕግዝ ምዃን ኣረጋጊፆም። መንግስታዊ ሚድያ ሶርያ ብወገኑ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ናይ 3 መዓልታት ውግእ ንኣስታት 1,000 ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝቐተለ ገሊጹ ኣሎ፣ ግን ዝርዝሩ ኣይወሰኸን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደቡብ ኮርያ ተተኣናግዶ ኣብ ዘላ ኣኼባ ብክለት ላስቲክ ንምውጋድ ዘኽእል ዓለም ለኸ ውዕል ንኸይፍረም በፃብዕቱ ዝቁፀረ ሃገራት የተዓናቕፈ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እቲ ልዝብ ንክዛዘም ሰዓታት ኣብ ዝተረፈ እዋን መብዛሕትአን ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራትን መሻርክተንን ኣብ ቀንዲ ነጥብታት እቲ ውዕል ክሰማማዕ ኣይከኣላን። ካብ መንጎቶም ኣስሓ ሓብቲ ነጥብታት ገሊኦም ፍርያት ላስቲክ ደው ክብል ከምኡውን ንጥዕና ሰባት ሓደገኛ ዝኾኑ ኬሚካላት ካብ ምስራሕ ክንቁጠብ ኣለና ዝብሉ ይርከብዎም። ከም ስዑድያን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ትኩረትና ኣብ በክለት እምበር ዓለም ለኻዊ ፍታሕ እቲ ፀገም ክኸውን የብሉን ባህልቲ ኮይነና ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዋዕላ ኩነታት ከሊማ ኮፕ 29 ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈ ጉጅለ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ንሃገሩ ክምለስ ከሎ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣፍጋኒስታን ኣብ ተመሳሳሊ ዋዕላታት ክትሳተፍ ከም ዝግባእ ጠቒሱ። ኣብ ኣዘርባጃን ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ጉጅለ ኣፍጋኒስታን ከም ተዓዛብ እምበር ከም ኣባልቲ ዋዕላ ክሳተፍ ኣይተፈቕደሉን እዩ ነይሩ። ሓይልታት ጣሊባን ንሙሉእ ኣፍጋኒስታን ካብ ዝቆፃፀሩ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኩነታት ከሊማ ተሳቲፉ ኣይፈልጥን። መንግስቲ ጣሊባን ስልጣን ካብ ዝሕዘሉ እዋን ጀሚሩ ትርር ዝበለ እስላማዊ ሕጊ ሸሪዓት ተግቢሩ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝባውን መንግስታውን ስራሕቲ ዝነበረን ተሳትፎ ተደሪትሎ። ሕብራት ሃገራት ብግዲኡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ዝተተግበረ እገዳታት ፀወታዊ ኣፓርታይድ ክብል ይኹንኖ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ሀገሮም መተናውግ ዩክሬን ጸብለል ታሒዛ ክትወፅ ኢሎም ዝወጠኑ ወክሳብሎ ምትሓሲቡ ዘይፈልጥ ገዚፍ በጀት 2025 ከም ዘፅደቁ ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊፁ። ብመሰረት እዚ ካብ ሃገራዊ በጀት ሩስያ እቲ 32.5 ሚእታዊ ወይ ከዓ 145 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ናብ ዘፈር ምክልኻል ተሰሊዑ ከም ዘሎ ዝተዘርግሐ መንግስታዊ ሓበሬታ ኣረጋጊፁሎም። እዚ ማለት ሩስያ ዓሚ ካብ ዝበጀተቶ መጠን ገንዘብ ንመከላኸሊ ብ28.3 ሚእታዊ ወሲኽሎ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሮን ሩስያ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ኪርሰን ዩክሬን ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ደብዳብ 3700 ሜቶም ኣለዉ። ብኣንጻሩ ድሮን ዩክሬን ኣብ ብርያንስ ሩስያ ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ተመሳሳሊ ደብዳብ ሓደ ቆልዓ ከም ዝሞተ ኣመሓዳርቲ ክፍለ ግዝኣት ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣረጋጊፁሎ። ኣብ መወዳእታ ሓድሽ ዲፕሎማት ኤውሮጳ ካን ካላሲን ሓላፊ ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ኣንቶኒዮ ኮስታን ደገፍ ኤውሮጳ ንዩክሬን ንምግላፅ ሎም ሰንበት ኣብ ኪየቭ ኣትዮም ኣለዉ። ኣንቶኒዮ ኮስታ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘለና ንፁር መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ኢና መፂና ሙሉእ ደገፍ ንገብረላ ከም ዘለና ንምርኣይ ኢና መፂና ከም ዝበሉ ትካል ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓድሽ ዝተመረፁ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ምስ ተቐበሉ ብዛዕባ ንዩክሬን ዝልገስ ሓገዝ ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑሎ። ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንፈለማ ግዜ ዝተተኮሰ ሓድሽቶ እውን ጫፊ ሚሳይል ኦሪሽኒክ ንህንፃታት ኪየቭ ከም ዝወቕዑ ድሕሪ ምፍርርሆም ውጥረት በርቲዑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር። ፕረዚደንት ፑቲን እዚ ዳሕራዊ ውሳነኦም ግብረ መልሲ ነቲ ዩክሬን ንኣፅዋር ኣሜሪካ ተጠቒማ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ዝፈፀመቶ ደብዳብዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሎም ሰንበት ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ምንያን ዜና ንመስገን ናብቲ ካብቲ ማል ዝቐፀለ መደብ ክንሰግር እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፍሉይ መደብ ንድሕሪት ተመሊስና ቅድሚ 4 ዓመት ምጅማር ደማዊ ውግእ ኣብ ትግራይ ቅድሚ 2 ዓመት ድማ ምኽታም ስምምዕ ፕሪቶርያ ንዝተፈፀሙ ወሰንቲ ክስተታት ዝደስስ ትማሊ ቀዳም ዝጀመርናዮ መደብ ክንዛዝሞ ኢና። ምኽታም ደማዊ ውግእ ትግራይን ምኽታም ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣብ ዝብል ዛዕባ ክልተ ተወለድቲ ምዕራብ ትግራይ ማጋይሽና ናብ ዓድና ናይ ምምላስ ዕድል ዋላ እንተዝርከብ ናብ ዕፁ ገዛኢ ዝምለስ ዝብል ኣቶ ጎይቶኦም ሃይለስላሰን ብሰንኪ ናብ ራስ ስደት ኣብ ሱዳን ኣዝዮም ዝተጎሳቆሉ ወለደይ ብቪድዮ ከዛረቦም ኣይከኣልኩን ዝብል ሕፁይ ዶክተር መሪሕ ወልዱን ካብ ኣውሮጳ እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክስክረኩም።
ክልቲኹም ካብ ምዕራብ ካብ ኮንኩም ብዛዕባ ናይ ቀረባ ቤተሰብኩም ኩነታት ኣይነገርኩምና ንሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው ቤተሰብኩም ወይ ስድራኹም ወለድኹም ጎይቶኦም?
ናይ ኩልና ሓደ እዩ። ኣነ ብውልቀይ ነቲ ህዝቢ ገዝኡ ክምለስ እየ ድቃሲ ኢነ ንተኣሽሙ ዝገብር ዘለኹ እምበር ብውልቀይ ዝምለሶ ተኣሽሙ ይብለይ ምዕራብ ድሕሪ ሕጂ ተረፈኒ ይብለይ እታ ገዛስ ዕፁት እያ ክፀንሐኒ ተኸይደ ኣብ ገዛና ዝተረፈ የለን ካባይ ዝገደደ እውን ብዙሕ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ይኸትርኢ ፍቕዱ እዩ ተጓሒፉ ዘሎ። ስለዚ ኦኬ ተነዶታት ናይ ኣደይ ዕጫ ከይበፅሐን ወይቶም ካልኦት ናይ ኣሕዋትካ ዕጫ ከይበፅሖም ኢኻ ኩሉ ብውሽጢካ ጌርካ ንምቅላስ ትፍትን። ነገር ግን ካብ ከም ደቂ ምዕራብ ንምሕዋዩ ኣዝዩ ከቢድ በሰላ ይበፅሒና። ስለዚ ኣነ ተቐድሚ ሕጂ ካብዚ ከይደ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ስድራስ ኣይረኽቦን ድሃዮም ዘይብለይ እውን ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት ገዛ እውን ማለት ኩሉ ቀረባ ርሑቕ ስድራካ ብምሉእ እንዲ ዝሕመካ ክርስትና ወደይስ ክሳብ ሕጂ ድሃዩ ይብለይ ናበይ ከም ዝወሰድዎ ይሕመካ ናይቶም ሙማቶም ዝፈለጥካ ተስፋ ትቆርፅ ኢኻ ሓወቦይ እውን ኣቦኡ እዩ ንክርስትና ወደ ብሓንሳ እዮም ወሲዶሞ ናይቶም ድሃዮም ዘይፈለጥና እዩ ዝሕመካ ብጣዕሚ ናይቶም ዝሞቱ ሓንሳ ተነጊርካስ ኣመራፂ ከምዘይብልካ ትቕበሎ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ኣይበልኩ ናይ ኣደይ እውን ኩነታት እንድሕር ተዓሪስ ከይድካ መቃብር ናይ ኣዴካ ውን ክትርኢ ትደሊ ብዙሕ ነገራት ኣለው ትበህጎም ዘይምለሱ ምዃኖም እንዳፈለጥካ ግን እቶም ድሃዮም ዝጠፍኡ ዝያዳ የሳቂኢኻ ማለት እዩ። ብዙሓት ዕርኩትና እዮም ንኤርትራ ተወሲዶም ሹም ናይቲ ናይቲ ኢልካ ክትጠቀስ ትፅገም ብፍላይ ትናትና ከባቢ ጫፍ ናይ ተከዘ ስለ ዝነበረ ብበዝሒ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ተወሲዶም ትፈለማ እዋን ድሃያት ንረክብ ነርና ጀራዲን ናይ መስኖ ስራሕቲ ናይ ጉልበት ስራሕቲ ስርሕቦም ከም ዘለዉ ገለ ተወሰነ ሓበሬታታት ነይሩ ኣምሊጦም ዝመፁ እውን ገለ ብድሕሪ ይብልና ብሓለፈ 2 ዓመት ድሃይ የለን። ስለዚ እቲ ናይ ደቂ ምዕራብ ታሪክ ተመሳሳሊ እዩ ብገለ ዕድል ካብ ሽሕ ሓደ ሰብ ተተረኺቡ ዓብዪ ፀጋ እዩ ማለት እዩ ስድርኡ ዘይተቐተልዎ ወይ ከም ብጅምላ እውን ዘይተጨፍጨፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ፐርሰናል ተርእናዮ ኣዝዩ ዘሕምም እዩ ማለት እዩ
እዚ ምስምዑ ንበዓሉ እዝዩ ዝሕምም እዩ ስለዚ ንኣኻትኩም ውዕል ፕሪቶርያ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እንተ ዝቐርበልኩምስ ብ ካሊእ ከባቢታት ዝበረቐ ፀሓይ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይኮነ ንኣኻትኩም እንታይ እዩ ትርጉሙ
ንዓና ንዓየ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትርጉሙ ኣልዎ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ከም ሓደ ወዲ ምዕራብ ክሪኦ ከለኹ ትርጉም ኣይህበኒን ዘሎ ትርጉም ዝህበኒ ንድሕሪ ተመሊሰ ነገራት ክፍትሽ ከለኹ እዩ ሓደ እቶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ዕሸላት ኣሕዋትና ናቶም መስዋእቲ ጠጠው ስለ ዝበለልና ከም ዓብዪ ነገር ኢና ንሪኦ ውዕል ፕሪቶርያ ዘምፀልና ፀጋ ኢለ የ ዝኣምን እቲ ኩናት ጠጠው ብምባሉ መስዋእቲ ጠጠው ብምባሉ ካብኡ ወፃኢ ካብ መስዋእቲ ኣሕዋትና ወፃኢ ካሊእ ንዓይ ከም ሓደ ወዲ ምዕራብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝሃበኒ ነገር የለን ውዕል ፕሪቶርያ ዓለም ከይትሰምዐኒ ዓለም ፀማም እዝኒ ክትበኒ ዓለም ጥራይ ደይኮነስ ትግራዋይ እውን ፀማም እዝኒ ክበኒ እያ ገይራትኒ ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ብዙሕ ሰብ ሰላም ሰፊኑ ነገራት ለውጢ መፂኦም እዮም ስድርኡ ክረክብ ክኢሉ እዩ መብዛሕትኡ ዲያስፖራዊ ናብዚ ንዕርክትና እውን ኩሎም ስድርኡ ክረክብ ምስ ጀመረ ነገራት እናተቀየረ እዩ ኮይዱ ስለዚ እታ ውዕል ፕሪቶርያ ነቲ ዝተወሰነ ክፋል ዝተወሰነ ፀጋታት ሂባ ነቲ ናይ ኣብ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ብኣይዲፒ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን ብዙሕ መዘዝ እውን ያሒዛትሉ መፅያ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣጀንድኡ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ሓደ ከም ህዝቢ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ነይሩ ሕጂ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ይብልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ሚድያታት ናብ ትግራይ ቴሌቭዥን ዲካ ክትብል ድምፂ ወያነ ካልኦት ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃሳት ዋዕላታት ዘለዎ ኣብትግራይ ፖለቲከኛታትና ዝህብዎ ትንታነ ዲገሊ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ዓይነት ባህጊ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ሓደ ዓይነት ድሌት የብልና ናብዚ ሕጂ ሰዓት ንሕና ከም ህዝቢ ንጠፋእ ኣለና ህላወና ኣስጋእ ኣሎ ስለዚ ሰርቫይቭ ክንገብር ሓግዙ ናብ ትብለሉ ሰዓት ሰላም ኢና ንደሊ ዝብል ጭርሖ ክመፀካ ክእል እዩ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና እዩ ትግራይ ዲሞክራሲ ዘድልያ ክብል ይኽእል እዩ ንሕና ከም ደቂ ምዕራብ ፍትሒ ቀዳማይ ኣጀንዳና ኣይኮነን እዚ ፍትሒ ቀዳማይ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ኣብ ትግራይ ዝቃለስ ሓይሊ ብዙሕ ኣሎ ከማና ዝተበደለ የለን ከም ዝበልኩካ ዕፁው ገዛውቲ ዝፀንሐና ብዙሓት ደቂ ምዕራብ ኣለና ግን ከዓ እቲ ብሂወት ዘሎ ዕድል ገጢሞዎ ኣምሊጡ ኣብ ፍቆዲኡ ማዓስከራት ኣብ ፍቆዲኡ ኣይዲፒ ዘሎ ብሂወት ዘሎ ህዝቢ ግን ገዝኡ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ቀፃልነትና ክዋሕስ ክነውሕስ ክንክእል ኣለና ስለዚ ክቅድም ዘለዎ ኣጀንዳ ኢና ክንሰርዕ ዘለና ንሕ
ኣነለ መርሕ
እወ እቲ ዝዓልቀይ ሓሳብ ፅቡቅ ድዩ ውዕል ፕሪቶርያ ያው መጀመርያ ምንታይ እዩ ተፈሪሙ ክንሪኢ ከለና ትሽዑ እዋን ያው ብወገን ትግራይ ዝነበረ ኣመራርሓና ቲዲኤፍ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ዝነብሩ ፀጥታት ነይሮም ብደገም ብውሽጢ ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ እውን ካብ ልቢ ኣሚኑ ኣይኮነም ፈሪሞዎ ውዕል ማለት እዩ ፀጥ ስለ ዝነበረ ከምኡ ውን ሓይልታት ትግራይ እውን ሙሉእ ሙሉእ ምስዓር ከም ዘይከኣል ሰነ መጀመርያ ኣትዮም ትሎ ትግራይ ሓይ ከመ ስለዝፍለጥ ሕዚ እውን ተኣቲና መቐለ ያው ባሕ ንጎቦን ኣትዮም ውፅኦም ኣይትርከሙን ስለዚ ናብዘይ ውድእ ኣዙሪታ ንኣቱ ሞ ስለሲ ኢልና እስኪ ዝውዕል ንፈርሞ ሞ ዝኾነ ነገር ተፈጠረ ብዝብል ኣንፃር እዩ ተፈሪሙ እምበር ካብ ልቦም ኣምኒዮምሉ ዝፈረሙ ኮኖም ክልቲኦም ወገን የብሉ ኣንዎ ሴም እዚ ቲፒኤል ይኹ ማለት ካብ ልቦም ተዝኣምኑሉ ነይሮም ካብ ልቦም ናይ ህዝቦም ስቃይ ይኣክል ዝሃልቕ ዘሎ ዜጋና እዩ በቲ ዝሃልቕ ዘሎ ህዝብና እዩ ኢሎም ኣሚኖምሉ ተዝኸውን ነይሩ ብጠቐመ ነይሩ እስካብ ሕጂ ክልቲ ዓመት ይመፀናሐ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክውዳእ ነር በቲ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክውዳእ እዩ ዝብልቲ ውዕል ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብ ናይሮቢ ዝተገበረ ኣፋፅና እውን ከምኡ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ግን ብዘይድልዮም ወይ ከዓ ግዜኡ ኢሎም ዘበልዎ ብምዃኑ ፀኒሑ ፀገም ና ፈጠረ መፅ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ውዕል ፕሪቶርያ ክሪኦ ተለኹ ል ከምዚ ፕሮስታሞል ኮይኑ ዝረአየኒ ፕሮስታሞል ዝበሃል ንምድሓኒት ኣሎ ሰብ ክሓምም እንተሎ ስኢልካትዎ ሞ ምስ ሕማም ምንም ዘረኸብ ነገር ይበሉ ንግዜ እዩ ዘብለካ ደንዘካ የብለካ ማለት እዩ ሶ ውዕል ፕሪቶርያ ማለት ናይ መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ዝፈትሕ ይኹን መሰረት ትሪኦ ተለካ ኮይና ዶ ዋላ ጥራሕ ዘ ኮይና ካልእ ዘብ ነገር ይብል ከም ፕሮስታሞል ዝጠቀም ኩላ ነገር ከዓ ንግዜኡ ንገዛ መርሕነት ሕወሓትና ንፒፒ ብልፅግና ማለት እዩ ኣድሕኖም ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ምጥፋእ ካብ ኮምፕሊት ምጥፋእ ኣድሕኖም ክኾን ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ዘምፅኦ ምንም ለውጢ የለን ማለት እዩ ብኣንፃሩ ውዕል ፕሪቶርያ ምስተፈረመ በቃ ዳርጋ ዲያስፖራ ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ክልተ ይኮነን ዳርጋ ሙሉእ እውን ምንቅስቃሳት ደወቢድ እዩ በቲ ፕሪቶርያ ውዕል መሰረት ማለት እዩ ምክንያቱ ስጋት ስለነበሩ ኣብቲ ዕንቀፃት እውን ስሩቲ ሰነድ እውን ሰብጀክቲቭ እዩ ብጣዕሚ እዩ በቃ ንተኣሽሙ ክልቲ እዩ በቃ ምንም በቃ ዝጭበጥ ነገር ዘይብሉ كفتي عنقضات كفتي ملاحظه زحزه اي من كنت بده يتغل معناته عندنا تجي قليل اكزامبل نا اكزام من استغراي من مسرات زبل معناته اكزام من استغراي استمسراته بنا حوحات بنا بيبن اجريمنت تروحوا قاعه نا ادمنستريتيف صراحه كسر الحندر كل ما عطي اميرنا نوصلنا اكزام من استغراي زول واحد نقرر له احنا وانا على مانا انا قلت متاو من لاسيو حاجات مهابيو زعم زعيون برايمر ليجن نسرح زي انا قلت لنا بوتوم نا يملح صراح نا اكزام من استغراي يكون ترون كونون يخدم فانا قلت لنا بوتوم تمزا قلت لنا بوتوم نا يملح برايمرلي صراحنا فيدرال من استغراي فيدرال من استغراي اخون بوز جوال قصلي من الوضع وهذا كون يقول قلنا بتحط جوال كل اللي كانت صراحه طفي انا اكزام من استغراي نهاوكا اكزام من استغراي فيتسامي بال وين اس وان نقص خص جبو فيدرال من استغراي فلزي توانا تصقم فيدرال من استغراي ጥገማቱን ካልወቱን እዚያ መንግስት ሪሆነ ወራ ህወሓቱን መልዕም ስለዚህ ዝውዕል ዚ ብምፍራሙ ንሓስጣሎ ጥቅሚ የለም ወራት ጊዜ መንግስት ሪያዊ ዝገሮ ዘሎ ስራሕ ንፁር ይኮነ ህወሓቱን ከምኡ ፌደራል መንግስትን ከምኡ እዚ እንታይ ዘርእካ ኣብ መንጎም ዘይምትእመና ንዑ እዩን ስለላሓልዓ እዩ እስካ ሕጀት ተፋፅማ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ስቲል ቀፀላ እዩ ብዓይን ሕቂ ትኮይኑኮ ፌደራል መንግስት ኩ ንፍቲ ግዜ መንግስቲ ትግራይ ወይ ብልፅግና ናፍቲ ግዜ መንግስቲ ትግራይ ካብቲ ይግባእ ነይሩ በቲ ሕጊ መሰረት ማለት እዩ ግን ኣይኣተወ ንምንታይ ዘይኣተወ እቲ ዋን ኩናት ካብዚ ንላዕሊ ጭንዳቅ እንዲርና ሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ጨንዲቃ ይፈጥር ድሕሪ ብዕሉ ፕሪቶርያ ማለት
እዩ ይቕኒለይ ጎይቶም ኣብ ርእቶ መርሕ ሓንቲ ኣባህላ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ክልቲኦም ተፈራረምቲ እዮም ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ከቕሙ ዕድል ሂብዎም ነይሩ ግን ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ክትሰምዖ ከለካ ከምዚ ብኣወ እንታይ እዮም ዝጠቕስዎ ንዓና ገዲፉልና ወይ ከዓ ግዲፍና እዩ እዮም ዝብሉ እሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል
ልክዕ ከምዚ ንብዕራይስ ክትጎቶ ተዘይክኢልካ ሰዓር እንዳርእኻ ናብቲ ገደል ትወስዶ እሞ ድሕሪኡ ምሰፅ ደፍካዮ ሰዓር ጥራይካ ርኢኻ ነርካ ገሌልካ ትምስለሉ ኢሉ በዕሉ እውን ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ፓርላማ ዝምስላ ምስላ ኣላቶ እሳ ዓይነት መገዲ ዝጥቀም ተመሳሳሊት መገዲ ኩሉ ግዜ ዝጥቀም ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ብልፅግና ንድሕር ኣቲ ነይሩ ንሕና ብሙሉእ ዓቕምናያ ንብልፅግና ክንሓተኑ የርና ከተግብር ስለዚ ብልፅግና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ፕሪቶርያ ዝሕሸ ዓወት ሒዙ ወፂኡ ብቲ ፌርማ ምስ ተፈረመ እውን ኣብቲ ተግባራውነቱ ሰሙን ክልተ ሰሙን ከይወሰደ እዩ ሓሲቦም ተዛትዮም ነጥብታት ኣራኺቦም ድሕርዚ እንታይ ከጋጥም ክእል እንታይ ክመፅእ ክእል እንታይ ተገበር ናይ ሓይሽ ዝብል ናይ ንፉዓት ሰብ ሞያ ማኸርቲ ምኽሪ ኮይኑ ይስምዐኒንዓ ስለዚ ከምኡ ምስ ተባሃሉ ኩሉ ግዜ በይንካ ምዕምራር በይንካ ምጥርናፍ ዝለመደ ስስዐ ናይ መራሕትና ከዓ ዕልል እናበሉ ተቐቢሎም ተዓዊትና በይና ነመሓድሮ ምምሕዳር እውን ተዋሂብና ተባሂሉ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ፈፂሞም ካልኣይ ጌጋ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከቕምዎ ከለዉ ኩሉ ዝምልከቶ ሓይሊ ብትግራይ የእትዮም እውን ድሓን ተደራዳሪ ሓይሊ ክፈጥሮ ኣይከኣሉን ንኣብነት ተን ሓደሽቲ ውዳበታት ድአን ምሁራት ድኦም ሲቪክ ማሕበራት ድዩ ገለ ድዩ ኩሉ ኣኪብካ ናይ ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝውክል ምምሕዳር እንድሕረ ጣይሽካ ናይ ኩሉ ድጋፍ ክህልወካ እዩ ብቕንዕና ዝሰርሕ ሓይሊ ክህልወካ እዩ ትቆፃፀሮ ህዝቢ ዝቆፃፀሮ ምምሕዳር እውን ክህሉ እዩ ነገር ግን እንታይ እዮም ገይሮም ብሕወሓት ዝዕብለል ምምሕዳር እዩ ተጣይሹ ትንሽሙ ውስኢልካ ከምዚ እቲና በዚ ውፅኢና ክንዲዚ ፐርሰንት ገለ ዝበሃል ነገር ስንግደፎ ኣብ ተግባራዊነት ግን ብሓደ ፓርቲ ዝዕብለል ምምሕዳር እዩ ቆይሙ ስለዚ ኣብ መንጎቲ ፓርቲ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ናይ ድሌት ናይ ኣተሓሳስባ ወይ ኣይዲኦሎጂ ንበሎ ምክፋላት ምስ መፀ ኣብ ዕንክሊል የእትዮምና ስለዚ ኣብ ሙሉእ ብምሉእ ትህርፋኖም ስለ ዝፈልጥ ተዓዊትሉ ወፅኡ ንሕና ሕጂ ተፈናቐልቲ ናይ ምምላስ ሓላፍነት ሙሉእ ብምሉእ ናይ ፌደራል እዩ ተግባራዊነት ከዓ ከምዚ ምስሳይ ንበሎ ኣብ ኣፈፃፅማ ኣብ ምትሕብባር መኻይን ፈትሽካ ድዩ ህዝቢ ቢልካ ድዩ ንዕኡ እንታሽማ ምግባር ከዓ ግዜዊ ምምሕዳርን ብልፅግናን ወይ ከዓ ፌደራልን ብሓባር ክሰርሑ ዝግባእ በቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብደንቢ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ንኣፈፃፅምኡ ከዓ ብደንቢ እንዳተኣከቡ ክግምግሙን ምስቶም ዘፈራረሞም ኣካላት ተኣሽሙ ክገብሩን ዝኽእሉ ከዓ ብልፅግናን ሕወሓትን እዮም ነሮም ፌደራልን ሕወሓትን ንበልዎ ነገር ግን ኩሉ ነገር ሕውሱስ ኣቢሎም ነንባዕሎም ክባልዑ ገይርዎም ንሕና ንሓቶ ሰብ ጨኒቕና ኣብ ዕንክሊ ንርከብ
ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎም ሰንበት ፍሉይ መደብ መበል 4ዕተ ዓመት ውግእ ናይ ትግራይን 2ልተ ዓመት ድሕሪ መኽታም ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ፕሪቶርያን ንተወላዶ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ትርጉምን ዝብል ኮይኑ ኣጋሽና ሕፁይ ዶክተር መሪሕ ወልዱን ጎይቶኦም ሃይለ ስላሰን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክመልሰኩም
መሪሕ 2ልተ ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ማለት እዩ እዚ ጉድለት እዚ ንኽእርሙ ስለምንታይ እዩ ግዜ ወሲዱ ሎም ንኣብነት ብልፅግና ግድን ክኣቱ ነይርዎ ብመሰረተ ትውዕል ተዓዊትና ኢሎም ብዙሕ ኣይኸዶምን ክርምዎ ዶ ነይርዎም ብልፅግና ኣብ ትግራይ ማዕረ ማዕረ ሕወሓት ቦቱ ሒዙ እቲ ውዕል ክፍረም ክትግበር ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዶ ክሕዙ ክቕይሩ ይግባኣ ነይሩ ኢልካ ትኣምን?
ንምንታይ ንታይሎምን ኣየድልዮምን እኮ ብልፅግና እኮ ኮን ዓላሙ እኮ ኣብ ትግራይ ሰላም ንከይመፅእ ትግራይ ክትርበሽ ዘይመረጋእ ክትፍፀር
ብመንፅር ትግራይ እየ ዝዛርብ ዘለኹ እቶም ናይ ትግራይስ ንዑ ድኣ ግዳ የብልኩም እንታ ውዕል ከምዚኣ ዘላ ስለዚ ንዑ ቦታኩም ሓዙ ሓቢርና ነተግብሮ ስለምንታይ ዘይብሉ ኣይተረኣዮም ክሳብ ሎ
ኣይብሉን ዓንተ ጎይቶም እንታይ ይብሉ ዮ መስለካ ስስዕ ናይ ስልጣን እኒሄያ ስስዕ ናይ ስልጣን ናይ መራሕትን ኣሎ ንድዩ እቲ ስልጣን በይንካ ምብሓት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ዘበቅሶም ዘሎ እንታይ ድስኮ እዩ ናይ ስልጣን ናይ በይንካ ንበይነ ምሓዝ ዝበሃል ነገር እዩ ሽዑ ግዜ እውን ንዓንተ ጎይቶም ዝበሉ ነበረ ፌደራል መንግስቲ ገዲፍሎም ክከድ ተሎ ንዓንተ ወሳኸውን ዘበልካ ይበትረ ሓሊሎም ይኮነን ሕልየት ይኮነን ገዲፍሎም ዘሎ ንምንታይ እንተይልና ያው በቃ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከምዝኽእል ይፈለጥ እዩ ገዲፍሎም ኣሎ መራሕቲ ሕወሓት እውን እስካብ ሕጂ ትርድዎ ነገር ኣሎ ኢሉ ዝኣምኖ እዚ እዩ ንዓንተ ወሳኪ ዝበልካዮም ክእትዎ ክኽእል ኣሎ ሸር ዲስፖንስብሊቲ ክኸውን ኣሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብትጋሩ ጥራሕ ዝፍትሕ ኮነ ሕወሓት ግዜ መንግስታት ዝፍታሕ ጥራሕ ይኮነ ንዑ እውን ብልፅግና ኮነ ኢሉ ባዕልኩም ፍትሕዎ እናበለ ዝደፍኦ ዘሎ ትፀገም ማለት እዩ ኣይፍታሕን ብፍፅም ናይ ተፈናቀል ትፀገም ብህዝቢ ትግራይ ብመሪሕነት ትግራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን ናይ ፌደራል ቀጥታ ጣልቃ መታዊ የድልዮ እዩ ብዓይኒ ምንስ ማለት እዩ እንዲስ ኢልካ ንሕና እንደለምና ግዛዕምዛዕ ዝበሃል ነገር ኣፍኮርስ ብሰበርኒቶ ክትረኦ ተለካ ፅቡቅ እዩ ባዕልካ ኦቶኖሚስ ኮይንካ ባዕልካ ምራሕ ባዕልካ ምባል ፅቡቅ እዩ ግን ብናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ኣዋቅራ መሰረት እዚ ይሰርሕ ናብ ክልላት ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ክልላት ኢትዮጵያ ይሰርሕ ል ፌደራል መንግስቲ ይፈቃድ ዘልካ ነገር ስራሕ ይትፈልና ትሕጂ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ብፍቃድን ብሰጀሽን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢለ ዝኣምን ኣነብለይ ማለት እዩ ስለዚ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት እውን መራሕቲ ሕወሓት ክልቶ ኣለኩ እቶም ናይ ግዜዊ መንግስቲ ወሲኮም ማለት እዩ ኣና ክልትኦም ሓደ እዮም ዝብል ታሽሙ እዩ ዘለኒ ከዚ ዘበሎ በር ኖርማል ሓደ እዮም ምፅወት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ንብልፅግና ንዘይምእታው ዝኸዱሉ መንገዲ ወይ ከዓ ዝኸዱሉ ርሕቐት ብጣዕሚ ተሰሓሓተ ከምዝኮነ እየ ዝርዳእ ሕዚ እውን ተኽኢሎም እውን ተዘእትዎ ይፅቡቅ ንሕና ክልቲኦ ክግበርና ንስ እዩ ምክንያቱ ናይ ተፈናቀልቲ ፀገም ዝፍታሕ ፌደራል መንግስቲ ብሙሉእ ብምሉእ እንተ ኣመይኑ ጥራሕ እዩ እምበር ኖርማል ንህዝቢ ተዝሓዝሓሉ ነይሩ ማእተዎ ነይሩ እቶም ናይ ሕወሓት ኖርማል ህዝቢ ተዝሓሉ ነይሮም ካብ ስልጣኖም ላዕሊ ህዝቦም ዝሓል ዝኮኑ ነሮም እውን ንዓ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ሓቢራ ንፍታሕ መበለ እዩ
መንጥርቲ መርሒ ዝሃቦ ርእቶ ጎይቶኦም ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቶም ቀደመ ሚኒስትሪ ጀሚርካ ማለት እዩ ጉዳይ ዘሰሓሓቡ ከባብታት ከይዱ ከይዱ ብረፈረንደም እዩ መዕለቢ ዝረክብ ኢሎም እዮም ደጊሞም ደጋጊሞም ግዜም ምሕዳር ካብ ጌታቸው ጀሚሩ ማለት እዩ ቋሚ መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ምስተመስረተ እምበር ንሕና ንፍፁም ኣይኮናን ዝብል መርገፅ ኣለና እዮም ዝብሉ ከም መጠን ተወለድቲ እትከባቢ ማለት እዩ እንታይ ርኢቶ ኸ
ንኣብነት ዝሓለፈ ናይ 1ሰርተ መዓልቲ ስልጠናታት ነይሩ ካብ ቀበሌ ጀሚሮም ኣመሓደርቲ ክሳብ ዞባ ዘለዎ ኣመሓደርቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኩለን ጣብያታት ሓምሳን ገለን ዓድታት ኣብ ሕሙራ እዮም ቀኒም ን1ሰርተ መዓልቲ ካብ ፌደራል እውን ሰባት ብዙም ቪድዮ ተኣሽሙ ገይሮም ስልጠና ይህቡ ነይሮም ካብ ኣምሓራ ክልል እውን ናይ ፓርላማ ናይቲ ቤት ምክሪ ናይ ኣምሓራውን ኣመራርሓታት ከምኡውን ሰበ ስልጣን ናይ ኣምሓራውን መፂኦም በዓሎም ብሚድያታት ክዝርግሕዎ ቀኒኦም ማለት እዩ እንዳረኣናዮም ን1ሰርተ መዓልቲ ስልጠና ይወሃብ ነይሩ ስለዚ ከመይኦም እቲ ሒዘሞ ዘለዉ ብወረራ ሒዘሞ ዘለዉ መሬት ሕጋዊ ዝገብርዎ ከመይኦም ተናቢቦም ክሰርሑ ዘለዎም ገለ ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ ፌደራል ዝተሳተፈሉ ስልጠናታት እዩ በዕሎም እውን ብዘይ ስክፋት ኣብ ሚድያታቶም ዝርግሕዎ ቀኒዮም ስለዚ ኮነሬላት ጀነራላት ኮፍ ኢሎም መድረኽ ኣኼባ እንዳተካየደ እሞ ከዓቱ ዝወፅእ ኣርእስቲ ብግልፂ እንዳተፃሓፈ እቲ ካብ መእሰሪት ነጥቢ ኣብ ኢድ ፌደራል እያ ዘሎ ፌደራል ንዕኦም መሪፁ ኣሎ ካብ ግዜዊ ምሕዳር ንናይ ደመቅረ ሓይሊ ወይከዓ ናይ ኣምሓራ ክልል ሓይሊ እዩ መሪፁ ዘሎ ፌደራል ምስኦም ይሰርሕ ዘሎ ምስኦም ተናቢቡ ይሰርሕ ኣሎ እሳቶም እውን ብደንቢ እቲ ፌደራል እንታይ ከም ዝደሊ ፈሊጦም ኣነፂሮም ይሰርሑ ኣሎ ምክንያቱ ውግንኦም ብግልፂ ምስ ፋኖ ውግንና ይብልና ኢሎም ተደጋጋሚ እዮም ዝዛረቡ ነገር ግን ንፋኖ ውግንና ይብልና ናይ ንድግፍን ኣብ ጎኒ ፌደራል ኢና ንስለፍ ኢሎም ተደጋጋሚ መግለፂ የውፅኡ ፌደራል እውን ምስኦም ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ኣብ ባይታ ተፈናቃላይ ንከይምለስ እቲ ሪፈረንደም ክግበር ከሎ እውን ብዓወት ናቶም ንክዛዘም ይስራሕ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ማዓስከራት ኣብ ኣይዲፒ ብሕማምን ጥሜትን ይመውት ኣሎ እሳቶም ካብ መዓልትና መዓልቲ ቁጥሮም እዳወሰኪ ክኸዱ ኣሎም ስለዚ ፅባሕ ንዝግበር ሪፈረንደም ስቂኢልካ ተኣትዎ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ግን ሕጂ ቅድሚቲ ሪፈረንደም ይኹን ካልኦት ዛዕባታት كم حزبي كله سلزلو اب 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 معسكرات ناي تگراي كوين موت يوز موت زلز حزبي اب سودانو موت يوز موت زلو سلازي قدمي تخالوت اجندا ناب غوزو اتيو منبار يجمر كم 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 سب اوكي دقي كترف خله يلو كتنفس يجمر زبل اجندا خقدم الله ويلنا انا نحسبن نسرحن زلنا
هما بزح الضربي وزغدايزي نلومي ابزي انت اخر ذا شيء مثل زي تزربه زي توهله قال انت خوينو هذا هذا ادلكمكم مو بخنزازمو مرح
هو زي دبك زي انه لو حجله ما انت هون بصفحه زربنا له زرواتات لون ديوم الدنيا معي وعلى البريتيريا مسارتنا توقع على ما انت وعلى البريتيريا في السنة بقينو حلف 4 عامات كعب لستقرأي بس النبارة بس أفضل لنسا كماتن بقينو مرحنة تقرأي هذا الجامعي زلو كمرحنة مالتيو منكم سفتر زخون عينة شرفات طعام فوزو بلس النبارة كل ما عالتي موقعين عيزهم زلو مهدنتنا يشير شرنا بزفتا كمات فتر زلو فزي إذن قرزي نمردع كل ما عالتي مرح تقرأي قزيز وزلو دحر قزيز وزردوه كمزوع نقرات مس تولاشوه أيوم زردوهم زلو مالتيو سلازي حجي وين وعد بريتيرا هنا او وعد بريتيرا لا علينا بزغايت صقم مرات وعد بريتيرا راح تفتحون هنا صرت وعد بريتيرا هذا فافتي فاطمه كم يكم تفصمون بزف قلت زخون طاش يقولون كم دلا يخ ترجمه تفل تعمي يم بيجي زخون سنديو كن ورات هنا وين بريتيرا تقدر مع الكطرح واي واي وقال صرت ناتنا صقم كوعد بريتيرا لا علي كان من قد يزول لي مالتي زين كون كعا مرحنا تقرا عي مين انزلوا مالتي فزين صاغرف صاغدف لسا طول دغزي وقال نورمالي ابو زحجوان تقراي كمرح زللي سبب زحجوان اكسترا نغر زلو سب كون لومبر سيكاز نورمال تريند اسكا تقراي زحزب زك مرح هيك بسرو خنت عاد مرح لزحزب هاي زم مرح تقراي ساعات مرح مسلطان زغاي زحج سبع جس هاي خرك زتم يا سوري خرم انت عندي زعرب اهز خرم انت عندي عصمتنا اي ابو تاتا تاتا تريند دي زمر مرح دسلو ابو زحجوان كم يجرو متراي مرح دسلك كم يجري يمتشون بقى انا مرح نهر بس هاوت كوبي انا زغر منسي أنا تزعون بسرو سلطان زأكل عشان مجرس سلطان ما قلت لهم يدلون ده قبر كان 5 سنين كذا لا تكره وكان بس 5 سنين زل له هزبي سرو نور ما سرك مستان سبحان كون كم زأكل سجن فقير كان حجون أنا زي حسكوت سلطان كان مؤوي أنا لي أكون تخيلهم حدا يكونوا زي 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 كيرهم هم حدا ده زي أخو زلي بتريح أنا لي
الرأي ويتوم
كابزي أثينا زلنا خنوس نحكينا كم هزبي حدا النتي لينا كم مريحنا في حد النتيجة لنا نقال سلو أجنداون حد خفون يقبع مالتي إذا أثينا يزلنا معات كم تزقتونا حبيرنا خنوز سرحهم بقبو كسرحو إنا هنسوو عندالي ساوعيتنا يزم مكرا زلو هزبي تقبيلهم كسرحو لزو قبع أجندا أقدمهم بحادة كلنا توديبنا هنسرح يقبع زبل ساوعيتها لني
يعني اللي قويتو من مريحن سانا سلوزو سانحهم كبرتي هابلنا دعانا مسيو دعان هدرو
قني لنا الله عدم كنا قبرت
خبرتي عملنا بترى لو أم ليتي
يا قني لنا
قني لنا
أزيت كتاتل وز أنا حكم بمخنيات 4 عامات مولع كينات أب تجرين كل التعامات دحر مختام سمم مع مقراز تزابقو أذى بريتوريان بمنصر تولادو معراب تقراي زبل زتدالو مدابي نيرو بخل التخفال تمال قدام لو مسنبتن زدالنا يقالم للس أبز تزازي ملو ناقايشنا قويتو أم هايلة سلاسن حزوي دكتر مريح والدون أزينانا مسكن مساخم زمساخو صارف سايئي صباح سوني بخلو اسم مدابات سقابن الراخب دحن حدارو